Como seguramente estén enterados, o pasado día 14 de agosto hubo un terremoto de magnitud de 7,2 na escala de Richter en Haití, no sureste de Haití. Deixou máis de 2 vítimas mortales e máis de 7.000 persoas feridas. Del primer momento, as Cáritas de Haití, Cáritas Internacional, Cáritas Española, traballamos para dar respostas ás primeiras necesidades que están surdindo, principalmente refugio e agua potable. Eu aquí quero señalar unhas verbas do Padre Francisco da encíclica Fratelli Tutti. Nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Con impulso do noso arzobispo don Julián, hemos iniciado unha campaña de recollida de fondos para canalizar a solidaridade en favor das persoas máis vulnerables deste país. Desde esta Cáritas diocesana, fixamos unha aportación de 5.000 euros para iniciar a campaña e invitamos a todas as persoas de boa vontade de nosa diócesis a colaborar con esta causa.